me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
Niin mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
Arvoisat älyviihteen ystävät, tervetuloa meikäläisen maamekirjan uudelle sivulle. Loputtomassa taistelussamme suomalaisuuden puolesta on tänään tarkoitus ampua täyslaidallinen kohti suomalaista arkkitehtuuria, jota myös rakennustaiteeksi tituleerataan. Tälle monikulttuuriselle arktiselle veroparatiisillehan on siunaantunut sellainen ilmasto, että kaikkien asukkaiden on pakko viettää valtaosa elinajastaan sisätiloissa, jopa kesän aikana. Tänään minulla on studiossa kaksi miestä vieraana, jotka niitä sisätiloja meille suunnittelevat. Tervetuloa arkkitehdit Rainer Mahlamäki ja Julius Jääskeläinen.
Kiitoksia.
Ja hyvät ihmiset, meillä on lähetysikkuna raollaan suuressa mahtavassa internetissä. Sitä kautta voitte ottaa yhteyttä meihin, kunhan ette räyhää siellä. Arvon vieraat, kun puhutaan suomalaisesta arkkitehtuurista, niin totta kai se on sitä arkkitehtuuria, jota Suomessa rakennetaan, suomalaiset rakentavat ja suomalaiset rahoittavat, mutta tyylillisesti. Onko se sellaista edes olemassa? Mistä, kun näkee rakennuksen, niin mistä näkee, että tämä on varmaan joku suomalaisen arkkitehdin tekemä?
Vähenevässä määrin, sanoisin. Ainakin musta tuntuu, että suomalainen arkkitehtuuri, se oli jotenkin, se oli itsenäistymisen aika ja sodan jälkeen se oli vähän semmoinen kansallinen projekti, mutta en mä tiedä, kai se on nykyään vähän niin kuin globalisoitumassa pois.
Onko muidenkin kansojen arkkitehtuurit niin kuin globalisoitumassa nykyään? Onko espanjalaista arkkitehtuuria
On ehdottomasti. Kyllä mä näen, että on espanjalaisilla on selvä oma tyyli tai tapa tehdä arkkitehtuuri. Sveitsiläisillä on tunnistettavia piirteitä. Kyllä mä vielä näin suomalaisessakin arkkitehtuurissa joitain piirteitä, jotka liittyy ennen kaikkea tänne Suomeen. Ja on sanottu, että suomalainen arkkitehti piirtää suomalaista arkkitehtuuria. On
halusi tai
missä tahansa, hän halusi hän sitä tai ei. Että se on tietenkin, totta kai arkkitehtuuri on tämmöinen kulttuuriin sidottu, sun koko menneisyyteen sidottu asia, että sitä tuossa aloituksessa, mitä Alvar Aalto hienosti sanoi, niin se on aika selittämätön asia, että mistä se hyvä arkkitehtuuri sitten syntyy. Ja yksi tekijä on tämä arkkitehdin kyllä niin kuin tausta, että missä hän on elänyt.
Ja mä väittäisin, että ei pelkästään arkkitehdin tausta, vaan niin kuin koko se rakennusporukan tausta, koska nämä vaikuttaa itse asiassa tosi paljon siihen, niin kuin se, että millä tavalla on totuttu rakentamaan. Ja nämä asiat on globalisoitumassa sillä, että ainakin Euroopan mittakaavassa niin kuin rakennusmääräykset ja rakennustavat, rakennusfirmat, rakennustuotteet, kaikki ne on niin kuin enemmän ja enemmän. Ei enää käytetä orakseja Hanoja, vaan käytetään jotain saksalaisia tai
ja kukaan ei enää suunnittele omia ovenkahvoja ja vesihanoja
Se loppui jo joskus 70-luvulla.
Erittäin harvoin. Ja no tuo oli hyvin esille otettu asia, että tämä rakentamisen tapa, sehän muuttuu hirveän hitaasti. Ja se on juuri näin, että meillä on Suomessa tietyt rakentamisen menetelmät käytössä. Ne muuttuu hyvin hitaasti. Ja jossain, sanotaan nyt Sveitsissä, siellä tehdään paljon enemmän kuitenkin käsin vielä työtä rakennustyömailla. Tehdään paikalla valettuja betonirakennuksia ja hyvin huolellista puutyötä. Et se on kulttuuriin ja rakentamisen kulttuuriin perinteeseen sidottu.
Ja Suomessa päinvastoin, just hyvä, kun otit paikalla rakentamisen perinteen. Suomessa taas on ehkä niin kuin koko Euroopan unionin maista yksi vahvimpia elementtirakentamisen. Joo.
Onko se sitten joka niin paljon halvempia? Säästää sitäkin siinä, koska sveitsiläiset on niin kuin taloudellisesti älykäs kansa kuulemma, niin jos he tekevät sen käsin ja rakentavat paikalla, eikö se sitten maksaa paljon enemmän?
Joo, siinä on varmaan monta selitystä. Toki niin kuin saksankielisessä Euroopassa myös tämmöinen, voi sanoa, elinkeinoelämän perinne on toisenlainen. Siellä on paljon pieniä rakennusyrityksiä, jotka on perheyrityksiä, on kunnia-asia, että perheen jäsen jatkaa sitä yritystä eikä mene yliopistoon tai jotain. Että se on kunnia-asia, että perhe tekee edelleen hyvää tasoisia rakennuksia. Ja ne pystyy paljon myös liukkaammin sit vaihtamaan niitä käytäntöjään. Et Suomessahan rakentajat ovat suuria. Ne ovat, siis meidän sanotaan meidän mittakaavassa täällä Suomessa, meidän rakennusurakointiliikkeet, ne on isoja.
Niitä on sitten vastaavasti aika vähän.
Niitä on vastaavasti vähän ja mielellään tuotetaan suurissa erissä vähän enemmän ja vähän nopeammin.
Kyllä, ja tämän historian, mitä mä oon itse asiassa vastikään opiskellut vähän, niin on erittäin mielenkiintoista, että se oli 60-luvulla niin kuin tietoinen valinta, jolla saatiin niin kuin nämä lähiöt rakennettua. Näiden lähiöiden tehokkaan rakentamisen käynnistämiseksi oli välttämätöntä ikään kuin rationalisoida rakennusteollisuus tämmöiseksi suuriksi yksiköiksi. Ja se oli niin kuin ilmeisesti hyvin niin kuin tietoinen niin kuin poliittisten ja kaupallisten niin kuin talouselämän yhteistyön tulos, jossa ilmeisesti Mauno Koivisto oli ainakin yhden lukemani tutkimuksen mukaan keskeinen.
Niin, Suomi muutti kaupunkeihin. Tässä alkoi se prosessi ja määrä oli valtava.
Joo, ja 60,
aivan oikein. 60-luvun loppupuolella se oli aivan huutava se asuntopula ja oli tärkeää, että asuntoja saadaan rakennettua nopeasti. Niissä on juokseva vesi ja viemäri vie likaveret pois. Ja jengi muutti maalta aika lailla olosuhteista muuten, jotka niin kuin vastaa ehkä meidän jotain kesämökkiasumista.
Jokaisessa suomalaisessa kerrostalossa on semmoinen paikka kuin ulkoiluvälinevarasto.
Kyllä.
Se on huvittanut maahanmuuttajaa monta kertaa.
Se nykyään on käytännössä pyörävarastoinen, mutta alun perin tärkeää oli just, että omat sukset saatiin sinne.
Ja meillä on myös väestösuoja, joka muuten on ainutlaatuinen Suomessa ja muistaakseni Bulgariassa. Ne ovat ainoat maat, joissa on lakisääteiset väestösuojat.
Minä kävin silloin väestösuojelupunkkerin päällikön kurssia meidän kerrostalossa Käpylässä, koska bändi tarvitsi treenikämpän ja jonkun piti uhrautua ja mennä sille kurssille, mutta se on eri tarina. Suomalaisesta muotokielistä vielä. Mä mietin, että jos pitäisi selittää jollekin, joka ei ole käynyt täällä, että miltä Suomen arkkitehtuuri näyttää, niin tämä sodan jälkeinen elementti, tyyli, on tietysti aika iso. Heti kun lähtee kaupungin keskustasta pois, niin alkaa niitä lähiöitä. Ja sitten on yksi tuommoinen ikoni mun mielestä on toi se suomalainen jugendtyyli portikonki, joka on kaaren muotoinen, mutta vähän litistetty ylhäältä. En mä tiedä, se on mulle tommoinen symboli. Siinä on Finnish Jugendstil ja sellaista ei löydy Viinistä, jossa on vielä enemmän sitä jugendia. Viini on vaan täynnä näitä kukkia ja ornamentteja.
Joo,
mutta mitkä näitä ikoneja vielä on teidän mielestä? Yksi on värit,
värimaailma. No totta kai tämä niin kuin Alvar Aallon ja Erik Brygmanin tämmöinen semmoinen funktionalismi, jossa kuitenkin sitä funktionalismin niin kuin laatikkomaisuutta niin kuin ikään kuin pehmennetään sillä tavalla, että siihen laatikkoon tehdään pieni lisäke ja sillä tavalla vähän epäsäännöllistetään sitä. Se on varmaan niin kuin semmoinen suomalaisen muotokielen semmoinen perusklisee, että liikaa säännönmukaisuutta pyritään välttämään ja jopa niin kuin välillä keinotekoisinkin kikoin sitten koitetaan rikkoa se säännönmukaisuus, joka arkkitehdille opetetaan, että se niin kuin koetaan ahdistavana.
Silläkin uhalla, että hankin tällä sekunnilla itselleni potkut. Mun mielestä Yleisradion iso paja tässä Pasilassa on loisto esimerkki siitä, että on niin kuin väkisin yritetty tehdä jotain vähän epäsäännöllistä ja laitettu paljon semmoisia elementtejä yhteen, jotka eivät todellakaan sovi yhteen.
No tuossa mä aloin vähän jatkaa, Roma, mitä sanoit tästä Jugend-tyylistä, että se on minusta aika hyvä esimerkki juuri, kun aloitettiin, että onko joku suomalaista tai suomalaisuutta arkkitehtuurissa. Näin se on, että suomalainen Jugend on suomalaista. Se on erilaista kuin Belgiassa tai Itävallassa tai mitä se on ollut.
Riikassa.
Niin, tai Briten saarella, että nämä tyylit niin kuin sopeutuu ja mukautuu siihen kulttuuriin. Se on erilaista, se on tunnistettavaa. Mutta että meillähän on myös hyvin vahva arkkitehtuurin niin kuin tämmöinen tyyli. Se on eräänlainen kaanon myös, mikä on hyvä. Finnish architecture on tämä juuri klassismin aika, 20-luvun tämmöinen pelkistävä arkkitehtuuri, joo, että julkisivuista otetaan kohtuuttomat koristeet pois ja muodot, niitä koristellaan hyvin hillätysti.
Jätetään sinne tänne, sinne hyvällä tänne, maulla. Pikkasen.
Joo, hyvällä. Puukäpylä muuten on erittäin hieno esimerkki ympäristöstä, jossa on hienoa tämmöistä, puhutaan pohjoismaisen klassismin hengestä, ja siellä on pikkaisen koristeita, mutta vain vähäsen, mutta ne on muuten funktionaalisia ne asunnot, ne on mietitty niiden tilankäyttö tehokkaasti ja niin poispäin. Ja sanotaan, että kansainvälinen funktionalismi istahti Suomeen hyvin juuri sen takia, että täällä niin kuin harjoiteltiin näillä vähän jo niin kuin näillä puhtailla seinäpinnoilla, sitten kun tuli funkkis, josta jäi niin kuin vähitellen kaikki niin sanotusti, tai yritettiin turha pois.
Ja, kun funkkis niin, tuli, niin ja, sen jälkeen sai hyvällä omatunnolla rakentaa tosi yksinkertaisia muotoja.
Onhan ne niin kuin upeita töitä, että kyllähän niin kuin joku alku, siis olympiastadion, millaiseksi se tehtiin, onhan se todella niin kuin ylväs ja komea rakennus. Se toki varmasti sopisi johonkin muuhunkin maahan, mutta jollain tavalla se on naulintunut tähän Helsinkiin.
Mua itse asiassa tässä niin kuin suomalaisen funkkiksen tarina siitä, kuinka se hyvin istui niin kuin Suomeen, niin mua särähtää se, että oikeastaan niin kuin suomalainen funkkis alkoi todenteolla vasta niin kuin 30-luvun puolelle. Suomen funkkis tuli myöhässä. Se täällä niin kuin aika pitkään viljeltiin sitä 20-luvun klassismia, ja 20-luvun klassismin niin kuin yksi niin kuin tämmöisiä lähtöimitsejä mulle ainakin on niin kuin tämä pohjalainen talo. Ja siis tämä on ihan mun oma tulkinta ja teoria, mitä mä vasta kehittelen, mutta musta tuntuu, että siinä on kaikui sisällissodasta se, että se klassismi oli täällä niin syvällä. Ja vielä niin kuin töölössä pitkälle 30-luvulle näihin sinänsä jo niin kuin funktionalistisiksi muuttuneisiin taloihin ympättiin tämmöisiä art deco klasahtavia ornamentteja. Ja tämä niin kuin on siinä tarinassa, ja nimenomaan kun tätä ajatellaan suomalaisuuden juurien kannalta, niin äärimmäisen musta tärkeä ajatus,
mutta hyvin niin. Olennainen asia on juuri tässä, että suomalaisen arkkitehtuurin tarina koko sieltä 1800-luvun lopulta lähtien aina tänne päin, ja tämä kehitys minusta jatkuu, tämä on ihan sama tänä päivänä, eli että asiat tulevat tänne viiveellä ja ne tulevat eräällä tavalla niin kuin myöhässä, että juuri näin kävi esimerkiksi funktionalismin kautta. Alvar Aaltohan oli toki tärkeä henkilö tässä, ja hän vähän niin kuin muokkasi sitä jo niin kuin oman ikään kuin näkemyksensä mukaisesti. Mutta sitten jos otetaan uudelta ajalta, mietitään vaikka, että meille tuli lasi, tämmöisiä uuden aikaisia lasirakennuksia, jossa on julkisivut lasia ja terästä ja alumiinia tässä 90-luvulta lähtien, niin sehän oli jo käytössä se tekniikka Euroopan maissa paljon aikaisemmin. Et me suomalaiset, niin kuin musta tuntuu arkkitehdit, niin me ollaan yhtäällä myöskin niin kuin järkeviä, että me vähän odotellaan, että kuinka käy.
Toi on kyllä, niin kuin sitä ja, tehdään välttämättömyydestä hyvin, me ollaan vaan periferiassa.
No joo, se on totta kai, mutta kyllä tieto liikkuu tänä päivänä, ja kyllä me matkustetaan, ja kyllä ja aivan yhtä hyvin, kyllä suomalaiset arkkitehdit ovat jo vuosisadan alussa muuten, he ovat erittäin paljon matkustaneet, he ovat olleet sivistyneitä, he ovat ottaneet selkoa, miten maailmalla rakennetaan ja niin poispäin. Ja kyllä, se on ollut semmoista, tämä on niin kuin ehkä tämmöinen järkevyyden puoli, ja sitten toinen on se, että yksinkertaisesti niin ehkä me suomalaiset ja suomalaisuus siihen liittyy, että näitä uusia ideoita, ne vie vähän aikansa, että on ikään kuin vastaanottajia. Että,
ne testautetaan ensin niin, ruotsalaisilla tai venäläisillä ja sitten ne otetaan itse käyttöön tavallaan. Joo, eli siis te katsoitte, että pysyykö se Centre Pompidou pystyssä, sataako vettä sisään katosta. Ja kun totesitte, että kyllä näinkin voi rakentaa, niin nyt meillä on sitten Sanomatalo Helsingin keskustassa ja muutama muu alumiini- ja lasipalatsi arktisessa ympäristössä.
No joo, näin on. Toki ne on tänne sovitettu ja ne varmasti niin kuin sillä tavalla pelaa, mutta kyllä tämä on näin. Ja tämä ehkä kääntöpuoli on se, että jos nyt sitten ajatellaan suomalaisen niin kuin arkkitehtuurin, mitä sä sanoit, muotokieli tai tämä, että miltä se niin kuin näyttää, niin täällä ehkä myös sit vältetään tietyt ylilyönnit ja myöskin sitten se on, voi sanoa näin päin, että semmoista todella, niin kuin, miten sanotaan, uudesti luovaa arkkitehtuuria syntyy vähän, että sellaisia töitä, jotka sitten selvästi on
radikaaleja
tai jollain tavalla ehkä suuntaa Suomeen, niin kuin katseet, että nyt täällä on tehty jotakin sillä tavalla, jota ei ole jossakin muualla tehty.
Kyllä Alvaro Aallon puun käyttö oli aikanaan radikaali ihan kansainvälisesti katsottuna. Se, kun hän teki New Yorkin maailmannäyttelypaviljongin.
Joo, se oli lanseerattu.
Se oli niin kuin valtava niin kuin innovaatio ihan maailman arkkitehtuurin mitassa. Ja myöskin tämä niin kuin kaarevien muotojen käyttämistä, mikä on se, tätä niin kuin hänen muotokieltään, niin kyllä se oli niin kuin mun mielestä, se ei ollut derivatiivista, tai se otti jostain Hans Scharounilta Saksasta näiltä orgaanisen arkkitehtuurin.
Yhtä hyvin voisi väittää, että laivan rakennusmiehiltä hän sen koko teknologian varasti, miten puusta tehdään käyrä.
Joo,
mutta piti vielä sanoa, että kai on niin, että materiaalin käyttö ja materiaalin valinta, esimerkiksi puun käyttö, on yksi suomalaisen arkkitehtuurin ominaispiirre, koska niin kuin, eihän nyt Dubaissa varmastikaan rakenneta niin paljon puusta kuin täällä Suomessa.
Joo, ja vaikka Englannissakin puu on luksusmateriaali, niin. Siinä missä meillä tiili on luksusmateriaali, niin siellä, niin kuin, siellä joka ikisellä on eno, joka osaa muurata seinään, mutta puuseppää ei löydykään niin vaan.
Se on osa Suomen arkkitehtuurin designin tarinaa on puu, ja mä olen kyllä huomannut, että maailmalla niin kuin ihmiset yleisesti ne kyselee hyvin paljon, että missä on meidän kiinnostavimmat uudet puurakennukset. Se on hyvin syvällä se myytti tästä puun käytön osaamisesta. Sehän ei aivan pidä paikkansa, koska me tiedetään tämä kehitys, mitä oli sitten 60, 70, 80, 90-luvulla. No okei, puuta on käytetty, mutta vaan aika vähäisessä määrin joissain yksittäisissä tapauksissa, joissain pinnoissa talon sisällä ja niin
poispäin. Eikös meillä Suomessa mutta edelleen maailman suurin puukirkko?
Meillä on valtavan pitkä traditio. Juuri meillä on puukaupunki. Ruutukaava on tehty puukaupunki, joista nyt ei ole juuri enää jälkeä. Se on ollut ainutlaatuinen ja meillä on puukirkko. Meillä on ollut 20-30 erilaista puukirkkojen, sanotaan erilaisia salvos-nurkkaliitostyyppejä. Se on ollut todella rikas ja on edelleenkin rikas osa meidän kulttuuria, mutta sitten se katkesi. Et nyt sitten vasta niin kun 90-luvulla tätä puun käyttöä on alettu uudelleen sitten kehittää ja miettiä. Ja Alvar Aalto, kun liitetään tähän ja hänen juuri nämä innovaationsa, mitenkä puu pystytään taivuttamaan ja liimaamaan niin, että se jää pysyvästi muotoonsa, ja monet muut, hänen arkkitehtuurinsa, niin se yhdessä tämä meidän historian kanssa niin on kyllä pitänyt tätä puurakentaa, tätä puuarkkitehtuurin henkeä kyllä aika hyvin yllä. Että se ei katkennut tämä maine tämän 60-70-80-luvun aikana.
Hyvä, että maine kuolee niin hitaasti, että vielä ehtii elvyttää sitä. Viisas taustatoimittaja.
Niin, potilas ei kuollut.
Kuiskas juuri korvaa, niin että tällä hetkellä Pudasjärvelle rakennetaan maailman suurin hirsikoulu. Ilmeisesti.
Joo, tämä on jännä. Nämä asiat tapahtuu oikeastaan melkein kokonaan arkkitehtuuri establishmentin ulkopuolella, että
kuinka
me tässä pyöritellään päitämme, että näin, että tuolla maalaiskunnissa rakennetaan, mutta ei me kaupunkilaisarkkitehdit näistä paljon.
Eikö sitä kuulla kilpailutettu Helsingissä?
Ne ei ole tarpeeksi hienon näköisiä.
Ai jaa.
Joo, jotenkin, että se ei läpäise julkaisukynnystä, että se mikä niin kuin arkkitehtuurimedia kiinnostaa on se, että mikä on niin kuin nätti, mistä saa nättiä kuvia.
Niin kukaan ei puhu niistä arkkitehdeistä, jotka tekee tylsiä sarjarakennuksia. Kuinka paljon
Suomessa? Kyllä tänään mä kuitenkin sanoisin, että kyllä musta niin kuin tämä puuarkkitehtuuri ja rakentamiseen on liittynyt niin kuin uutena aiheena, jos ajatellaan niin kuin mediaa, niin kyllä sitten kirjoitetaan aika paljon, ja eikä pelkästään nyt ehkä kuitenkaan, että mikä nyt näyttää nätiltä, vaan juuri näin, että uutisoidaan myöskin, että se on nyt Suomen suurin hirsirakenteinen talo. Toivottavasti siinä on myös laatu mukana, en tunne hanketta millään muotoa.
Toivottavasti siinä on riittävästi palosammuttimia puukoulussa, tulee heti.
No se ei ole nyt ollenkaan, se ei ole suurin probleema millään muotoa, eikä probleema tänä päivänä lainkaan itse asiassa, se paloasia.
Hyvät ihmiset, kuuntelette Yle Radio 1:stä Roma Schatzin maamme-kirja, jossa puhutaan suomalaisesta arkkitehtuurista, ja vieraina studiossa ovat arkkitehdit Rainer Mahlamäki ja Julius Jääskeläinen. Yksi asia, mihin mä oon kiinnittänyt huomiota suomalaisessa arkkitehtuurissa tai rakennuskannassa, on se värimaailma. Että lähes kaikki suomalaiset rakennukset ovat pastellivärisiä. Vaaleanpunaisia, vaaleansinisiä, vaaleanruskeita, vaaleanharmaita. Täällä ei ole tumman violettiksi maalattuja omakoti- tai rivitalon pätkiä tai sellaista. Ja nyt, anteeksi, sallikaa mun olla poeettinen hetkeksi. Ne on tismalleen aamuisen taivaan värit. Vaalean punaista, vaalean sinistä, jopa vähän vaalean vihreä välillä, jos on Suomen ruotsalaiset asukkaat talossa. Mutta siis se pastellivärimaailma. Mä oon miettinyt, onko se suomalaisten kollektiivinen sanaton sopimus, että nämä ovat meidän värit, vai onko olemassa joku asetus, joku laki, joku direktiivi, joka kieltää suomalaisia käyttämästä voimakkaita värejä? Onko se joku väripaletti olemassa, joku sallittu? Vai johtuuko se teistä arkkitehdeistä? Tehän päätätte.
No, täytyy sanoa, että sinun havainto on ehkä hiukan yllättävä, mutta nyt kun...
Lukuun ottamatta punamultataloja tietysti. Punamultataloja, joo. Niitä lukuun ottamatta. Siis kaikki muut on...
Meillä on... Että mikä suomalaisen talon väri on, niin ehkä juuri punamulta ja sitten valkoinen. Eikö se nyt ole suomalaisen arkkitehtuurin? Joo, arkkitehtuuri semmoinen niinku peruspoljento. Mutta sitten just jugendaika, pastellivärejä ja kun nähdään nyt kaupungin näitä punavuori, katajanokka ja näitä alueita, kun niitä korjataan. Niin
okranväriset takapihat.
Joo, ne ja pastelliväri tuli sitten uudestaan. Mä luulen, että se on niinku 80-luvun juttu enemmänkin, että et pikku Huopalahti on pyritty ainakin tekemään pastelliväreillä.
Semmoisessa perinteisessä niinku 1900-luvun alun rakentamisessa se oli ei kauhean vahvoja värejä pystytty sekoittaa. Se kemian teollisuus tuli vasta niinku siinä...
Sä epäilet ihan teknisiäkin.
Ilman mä tiedän että siinä on teknisetkin syyt okay. Siinä, että ne ei ole kauhean voimakkaat ne värit, mutta
punamulta on fantastinen väri, koska se käyttäytyy sään mukaan hyvin ja se myös istuu niin kuin maisemaan, että meidän maalaistaloja ja latoja, jotka on tällä tavalla käsitelty, niin nehän istuu. Se niin kuin pilvisellä säällä se vaipuu se talo sinne kaurapellon taakse ja sitten auringonvalolla se alkaa hehkua, että se on hieno väri.
Sohjoisena marraskuisena päivänä ja sehän sulautuu täysin maastoon väriltään.
Minusta se on hyvä asia.
On, joo. Epäilemättä. Yritän vain väkisin olla kyyninen välillä, mutta mitä vanhemmaksi tulee, sitä hankalammaksi sekin tulee. Tämä värimaailma, se ei ollut kritiikki, se oli vain tämmöinen havainto. Ja mä oikeasti epäilin välillä, että onko tämä suunniteltu juttu vai johtuuko tämä jostain...
Ne Saksassakin aika semmoisia erilaisia vaaleansävyjä tuntuu enimmäkseen talot oleva.
Mutta jos joku omistaa siellä talon, niin se tuntee kauhean suurta tarvetta maalata se talo oman väriseksi. Okay. Esimerkiksi jos on rivitalo, niin Müllerit ne maalaa oman pätkän eri värisiksi kuin Schmidtit, jotta kaikki näkee, että missä raja kulkee.
Kyllähän siis arkkitehtuurissa tänä päivänäkin värejä käytetään, että se on ehkä enemmän tämmöinen niin kuin suunnittelijasidonnainen, että se on jonkun yksittäisen arkkitehdin niin kuin ilmaisutapa enemmänkin ja se vaatii toki taitoa myös, että ei kuka tahansa pysty tekemään hallitusti ja hyvin niin kuin värikkäitä taloja.
Toisaalta kyllä niin kuin arvostetut ja hyvät arkkitehditkin pystyy sitten tekemään siinä aikamoisia mokiakin sitten välillä. Just katselin tuolla Vantaalla yhtään niin kuin uutta kerrostalokortteliä, joka on semmoinen aivan järkyttävän niin kuin kirkas keltavihreä niin kuin sisäpihan puolelta.
Jos katsoo ikkunasta ulos, pitää laittaa aurinkolasit.
Joo, kyllä ehkä hiukan tämmöistä kakofonia näkee myös näillä just uusilla asuntoalueilla, mitä meillä nyt on rakenteilla, että ehkä niin kuin sanotaan ammattikielellä, että tai överiksi menee hiukan myöskin värien käytön. Se aiheuttaa myös kaaosta, ei se ole pelkästään niin kuin myönteinen, positiivinen ja virkistävä asia, että se on arkkitehtuurissa on tämän moninaisuuden, monimuotoisuuden ja sitten yksitoikkoisuuden välinen raja, se on joskus kyllä todella vaikea löytää, että siitä täytyy niin kuin löytää tasapaino.
Sitten vielä sekin tekijä, että moni rakennus, tai siis lähes kaikkia isoja julkisia rakennuksia vastustetaan siinä vaiheessa, kun ne suunnitellaan ja rakennetaan. Ja sitten 100 vuotta myöhemmin kaikki on vallan ylpeitä siitä samasta rakennuksesta. Makkaratalolle on käynyt samalla, niin kohta se suojataan vielä se varsinainen makkara. Ateneumin rakentamista vastustettiin hyvinkin äänekkäästi silloin. Ja kuvitelkaa, jos sitä nyt ei olisi, Kiasma vastustettiin. Mitä te sanotte siihen syytteeseen, että joku ulkomaalainen guru sanoi, että suomalaiset arkkitehdit osaavat rakentaa pelkästään kirjastoja ja museoita? Tämä on aika provokatiivinen heitto, mutta jos esimerkiksi Mies van der Rohe -palkin Skabassa, tai mikä se nyt on, siis sehän ei ole Skaba, vaan se on palkinto, jota jaetaan.
Se on palkinto. Eurooppalaiselle arkkitehtuurille jättävä palkinto, joka jättää joka toinen vuosi.
Ja Suomi on maineestaan huolimatta pärjännyt aika kehnosti siinä. En tiedä, onko se kauhean merkittävä kilpailu ja pitääkö Suomen aina pärjätä yhtä hyvin kuin euroviisuissa. Mutta siis...
Kyllä siellä on aika ajoin. Kyllä siellä on suomalaiset rakennuksia ja pääsee tänne supistetulle listalle ja ne on nyt kyllä aika kuitenkin korkea taso, niin se, että mikä työ sitten voittaa sen palkinnon, siinä on moninaisia syitä, sitä jaetaan myös hiukan näin sitaateissa poliittisin perustein sillä tavalla, että sitä vähän katsotaan, mihin maahan se menee ja niin poispäin. Mutta toki
ja
se
ei voittaja, ollut Suomen vuoro tällä hetkellä.
No joo, voi näin sanoa, mutta että myös voittaja, toki voittaja on yleensä kyllä hieno rakennus, mutta että siellä, joka on muuten mielenkiintoinen detalji, että kun sitä listaa katsoo, nyt se kilpailu on käyty tänä keväänä, ja siellä oli alkujaan muuten yli 400 työtä, melkein 500 työtä eri maista. Ne nyt kuitenkin oli kelpo rakennuksia, ja 2 vuoden aikana valmistui niin kuin tuommoinen kasa, ja niistä valitaan muutama 10 sitten siihen loppusuoralle, ja ne on jo kyllä aika korkealuokkaisia rakennuksia kaikki, että kyllä tätä niin kuin hyvälaatuista arkkitehtuuria kuitenkin syntyy yksittäisinä rakennuksina sitten aika paljon, että ei niin kuin tämä arkkitehtuurin tilanne ihan niin masentava sillä tavalla ole. Näin katsotaan.
Mainittakoon nyt vielä, että Rainer Mahlamäki oli mukana siinä.
No joo, tämä on sinun kommenttisi. Mä sitä haluan nostaa, mutta että siellä on ollut monia muita rakennuksia. Ja tämä, että meillä on esimerkiksi kirjastorakennuksia, hienoja kirjastorakennuksia, niin siihen kyllä voi liittyä ja varmasti liittyy myös se, että kirjasto, koulu, niiden niin kuin rooli niin kuin suomalaisessa yhteiskunnassa on aivan ratkaiseva, koska ne ovat tämä meidän hyvinvoinnin perusta, koululaitos, kirjastolaitos. Ja näiden rakennusten arkkitehtuurin on kiinnitetty paljon huomiota, että se tila ja taho haluaa niistä rakennuksista.
Enemmän kuin kirkkoihin ja sairaaloihin.
Kirkkoja ei ole nyt rakennettu, mutta kyllä toki kirkko on ollut aina tämmöinen upea. Mutta nyt viimeisen ehkä 20 vuoden aikana meillä on hyvä kokoelma niin kuin onnistuneita kirjastorakennuksia. Ja totta kai jos on museo tai näyttelyrakennus, niin niihin ikään kuin luonnostaan satsataan paljon paremmin. Ne on järjestään usein myöskin niin kuin suunnittelukilpailujen tulosta, joka nyt ei aina takaa sitä niin kuin mestarinäytettä, mutta kuitenkin luo hyvän pohjan tämmöiselle julkisen rakennuksen toteutukselle.
Tässä on kuitenkin mun mielestä erittäin tärkeää niin kuin vetää epäyhtäläisyysmerkit siinä mielessä, että se, että meillä rakennetaan arkkitehtonisesti komeita kirjastoja ja museoita, ei välttämättä tarkoita, että kirjastolaitos ja museolaitos Suomessa olisi erityisen hyvissä kantimissa, vaan se voi... Musta ainakin tuntuu, että sitä arkkitehtuuria usein käytetään siinä vähän niin kuin peittelemään sitä, että Suomesta lakkautetaan museoita ja kirjastoja.
Koska rakennus tuli niin kalliiksi, niin toiminta pitää lakkauttaa.
No ääritapauksessa se voi mennä noinkin, mutta se on niin kuin... Mun mielestä niin kuin paljon tärkeämpää kuin, niin kuin muutamat tämmöiset arkkitehtonisesti mestarilliset kirjastot kaupunkien keskustoissa on lähiöiden ja pienkirjastojen verkosto. Ja sitähän mä luin just jonkun aivan järkyttävän niin kuin tilasto, että se on niin kuin 30 vuodessa niin kuin kirjastojen määrä Suomessa on vähentynyt viidennekseen siitä, mitä se oli. Mutta tietenkin ihmiset on muuttanut pois maalta ja me jokainen, joka on ajellut...
Tuli internet.
No ei internetissä niin kuin kirjoja voi lukea kauheasti.
No esimerkiksi.
Mutta tiettyä Amazonista voi tilata, jos on rahaa.
Niin.
Joo, mutta toisaalta niin kyllä se kuitenkin on merkki siitä, että jollakin tavalla yhteiskunta haluaa
se on merkki.
Satsata näihin. Ja mä, totta kai terveiset vaan nyt sitten uudelle hallitukselle ja politiikan päättäjille, että tämä toiminta, millä ylläpidetään näitä järjestelmiä, että nämä niin kuin kyetään pitämään. Niin se ulkoinen merkki on tämä laatu näissä rakennuksissa. Kyllä mä niin kuin ajattelisin sen näin päin.
Tästä mä oon just huolissa, että se on merkki vailla sisältöä. Vähän niin kuin vaikka Brysselin oikeuspalatsi 1900-luvun alun, 1800-luvun lopun niin kuin hirviömäisimpiä esimerkkejä tämmöistä akateemisesta klassismista. Ja me tiedetään kaikki, mikä on niin kuin Belgia on oikeusvaltiona. Se on semmoinen hyvin toimivaan valtiokoneiston irvikuva.
Ja vieläpä kaksikielinen, mutta ei mennä siihen. Arkkitehtuuri näyttää olevan semmoinen pelikenttä tai business tai taiteen laji, jossa harrastetaan kauheasti kilpailuja ja palkintoja. Ja ilman kilpailuja ja palkintoja ei ilmeisesti voi arkkitehti olla. Viime vuonna jaettiin Suomessa ensimmäistä kertaa arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon, ja sen sai, kun saikin arkkitehti Rainer Mahlamäki, onneksi olkoon. Olet siis ainoa Finlandia-palkittu arkkitehti, toistaiseksi. Tänä vuonna tulee toinen.
Näin ilmeisesti tulee tapahtumaan, joo.
Tarkoittaako tämä sitä, että Suomessa on herätty siihen, että meidän arkkitehdit ovat todella tärkeitä, virstaan pylväitä ja kantavia elementtejä, että meidän täytyy antaa heille nyt Finlandia-palkinto.
No, mä luulen, että
tässä, mitä se kertoo arvostuksesta?
No, ehkä se tuo kyseinen palkinto kertoo siitä, että täällä järjestöt, arkkitehtiliitto, meillä on rakennustaiteen tai arkkitehtuurimuseot ja niin poispäin, he pyrkivät löytämään erilaisia tapoja nostaa arkkitehtuuria esille. Se on ehkä se tärkein asia, ei nyt se, että joku saa sen palkinnon. Mä olen itse ollut monta vuotta arkkitehtiliiton puheenjohtajana ja ollut näissä, voi sanoa, tällaisissa vapaa-palokuntatöissä takavuosina aika paljon, niin mä pidän sen takia aika isossa arvossa muun muassa Finlandia-palkintoa. Mm-hmm. Sen avulla on arkkitehtuurin statusta ja voidaan niin kuin tuoda esille, että sillä on merkittävä rooli.
Oliko se viesti enemmän Suomeen päin vai ulkomaille päin?
Kyllä se on minusta selkeästi niin kuin Suomeen päin. Et nyt, siis on paljon puhuttu siitä, että arkkitehtuuri on liian vähän mediassa. Et sitä ei kirjoiteta, sitä ei ole keskusteluohjelmia.
No,
me olemme tänä päivänä istumassa täällä. Tänään avasi Helsingin Sanomat. Siellä nyt oli kuitenkin komeasti yksi sivu rakennuksista juttua. Ja kyllä minusta media on ollut aika nyt niin kuin paljon mukana arkkitehtuuri keskustelussa ja tuonut arkkitehtuuria esille ihan tässä viimeisen, sanotaan parin vuoden sisään. Et se on ehkä näiden palkintojen se, näin Suomessa se suurin arvo kuitenkin, että ihmiset alkaa vähän funtsia, että minkälaisia taloja meille piirretään, että mistä he loppujen lopuksi niin kuin maksaa. Ja se on sitten toinen juttu. Kyllähän jokainen meistä ihmisistä pieneen ainahan on kiva, että joku silittää aika ajoin vähän päätä.
Paljon ihmiset voi valita, kenen asiakkaaksi he joutuvat,
no,
mutta joka ikinen meistä joutuu jatkuvalla syötöllä arkkitehtien asiakkaaksi.
Kyllä.
Halusta ei.
Kyllä, ja siis suomalaisilla arkkitehdeillähän on perinteisesti ollut aika estoinen suhde niin kuin julkisuuteen. Että meillä oli liiton säännöissä, luki jo 80 vai peräti 90-luvulle asti, että ei saa mainostaa.
Ei saa mainostaa.
Joo, se oli mainostuskielto.
Arkkitehtitoimisto ei saanut mainostaa.
Kyllä.
Vuoteen 90 noin kaksi saakka ainoastaan asiallinen ilmoitus, että sinulla on arkkitehtitoimisto, joka tarjoaa suunnittelutehtäviä, se sallittiin, mutta ei mainostamista.
Mutta se ei tullut lainsäätäjältä tämä sääntö,
ei vaan
arkkitehtien
se tuli arkkitehtiliiton, meidän arkkitehtiliitolta, jonka jäseniä mekin tässä.
Aika tiukka pipuista.
Mä itse erosin siitä vähän aikaa.
Kaskuteille ei annettu työasioita. Asuja tai uniformuja, niin kuin taksikuskeille.
Ja kollega ei saanut mollata, se oli kanssa.
No niin, se oli toki myös hyviä puolia. Siis kyllähän se, ja niissä oli myöskin niin kuin, suunnittelutyön hinnoitteluun, kilpailuihin, osallistumisiin tiettyjä ehtoja. Että vain jos arkkitehtiliitto oli järjestäjä osapuolena suunnittelukilpailussa, niin silloin siihen osallistuttiin, mutta ei muihin kilpailuihin.
Ja sitten oli taksat oli kanssa määrätty per neliömetri, että paljonko arkkitehti sai laskuttaa.
Per neliömetri?
Vai eikö se näin mennyt?
No siinä oli erilaisia tapoja, mutta se oli
kuutiometri kuulostaa järkevältä.
Noudatettiin tiettyä niin kuin hintatasoa. No sen idea oli tietenkin siinä, ja minusta se oli aika selkeä, että silloin myös tilaaja sai pyytää, että me olemme antaneet sulle tuollaisen rahan, piirrät meille kunnollisen talon. Se oli näin yksinkertainen toisaalta se logiikka, että siinä ei ollut pelkästään niin kuin kielteisiä piiriä. Nyt sitten, kun tämä vapautettiin, me liityimme Euroopan unioniin ja suomalaiset ovat aina kilttejä ja tässäkin asiassa niin kuin kiltisti heti ryhdyttiin tätä avointa kilpailua käyttämään. Seurauksena se, että tänä päivänä tuolla maaseudulla ja sanotaan Helsingin ulkopuolella näiden suunnitteluhintojen taso on niin alhaalla, että joku piirtää koulun niin kuin 30 000 eurolla. No sehän on susi syntyessään se hanke. Että on siinä ollut myös niin kuin aika paljon negatiivisia
puoleja. Tässä ohjelmassa puoleja. Ei mollata susia.
Me ei susia, mutta...
Joo, siis ja sehän olisi Helsingin ulkopuolella. Luulisi, että tuo eurooppalainenkin kilpailu on iske. Ja muuallahan on tapana tehdä suunnitelma 10 000 joka todellisuudessa maksaa sitten 100 000 toteutusvaiheessa. Joo, onko suomalainen rakennuskulttuuri jo tullut samanlaiseksi kuin niin. Italialainen, espanjalainen vai?
Semmoinen, miten se sanonta kuuluu, semmoinen viiden markan ostos aiheuttaa niin kuin 500 markan vahingon. Mutta kyllä tämä kilpailu, niin kuin totta kai sillä on myös se puoli ollut, että halutaan, että pääsee uusia ihmisiä, uusia toimistoja, arkkitehtejä markkinoille ja saavat sitä kautta niin kuin mahdollisuuden tarjota suunnittelutehtäviä. Tämä on tasoittunut nyt hiukan tämä tilanne kyllä tältä osin Suomessa.
Mä veikkaan, että sulla kuitenkin menestyvä toimisto, niin mun näkemys on, että se vaan kiristyy ja tänne niin kuin enemmän ja enemmän niin kuin muutamat isot toimistot niin kuin keskittyy. Ja sitten on tämmöisiä, vähän niin kuin työmaillakin on tämmöisiä sitten yksityisyrittäjiä, jotka tekee omasta selkänahastaan sitten.
Toki näin on, tämä on polarisoitumassa kyllä, että toimistojen koko todella kasvaa ja sitten on myös hyvin pieniä ja sitten kansainvälistymistä tapahtuu kyllä meille tänne Suomeen on, sanotaan monissa näissä suunnittelukilpailussa, mitkä on tämmöisiä kutsupohjaisia, että niistä ilmoitetaan virallisissa lehdissä, että ilmoittautukaa, niin tänne tulee kansainvälisiä toimistoja, jotka sitten yhteistyössä suomalaisen toimiston kanssa, joka usein on aika jo niin kuin iso ja kapasiteetiltaan hyvä, niin tekevät sitten yhteistyössä tarjouksen.
Eräs kuuntelija laittoi meille vähän lisätietoa siitä värimaailmasta. Asemakaava-arkkitehti määrää maaseutu taajamassakin rakennusten ulkoverhoilun ja värityksen.
Joo.
Että se on...
No siitä kyllä keskustellaan aina. Totta kai ne suuret linjat ja asemakaava määrittelee ja rakennuslupavaiheessa, kun rakennukselle annetaan niin rakennuslupa, niin siellä täytyy hyväksyä.
Se on suorastaan kuitenkin semmoisen niin kuin suomalaisen maaseutu omakotialuekaavoituksen yksi kliseitä on just se, että yksi kortteli määrätään tekemään valkoisia ja toinen määrätään tekemään harmaita ja katotkin pitää olla saman värisiä.
Mutta siis Suomessa designataan kokonaisia lähiöitä.
Siinä on taustalla tämmöinen ideologia niin kuin yhtenäisen asuinympäristön niin kuin toivottavuudesta, jota on paljon perusteltu esimerkiksi Töölöllä ja sitten toisaalta jollain italialaisilla kukkulakaupungeilla. Siinä on vähän niin kuin yhtenäisyys siinä, että kun taloilla on niin kuin jollain tavalla yhtenäinen ilme, niin sitä yhteisöstäkin tulee jollakin tavalla harmoninen, mikä mun mielestä on puhdasta taikauskoa.
Historia opettaa, että 50 vuoden jälkeen mikä tahansa rakennus alkaa näyttää historialliselta.
Mutta tässä on juuri se, että niin kuin italialainen kaupunki, niin kuin mainitsit, sehän on niin kuin yhtenäinen, mutta kun sä katsot yksittäisiä rakennuksia, jokainen niin on individuaali. Niissä on jokaisessa pikkaisen erilainen sävy, pikkaisen erilainen porttikäytävä. Et siinä on juuri se ero siihen, että suunnitellusti toteutetaan yksi alue yhtenäisesti, jolloin usein siitä tulee tylsä. koska siellä puuttuu nämä väri- ja yksityiskohtavaihtelut niin kuin sopivassa määrin. Ja myöskin totta kai siinä liittyy tämä ajan kerrostumien puute, joka on niin kuin hyväksi koetun ympäristön ehdoton vahvuus aina, että nähdään ihmistyön pitkäaikainen niin kuin jälki ja vaikutus.
Ja tuommoisessa standardilähiössä on sitten sekin ongelma, että koskaan ei tiedä, että mihin oveen pitikään mennä, kun tulee myöhään yöllä kotiin.
No joo, no vaikuttaa monet muutkin syyt sitten, että ei aina se kotiovi löydy, mutta että
ei, sitten kun se arkkitehdin löydy, niin syytä se sitten viime kädessä on sekin.
Tämä on yksi niin kuin tärkeimpi niin kuin perusteluita, millä vastustettiin näitä 70-luvun niin kuin elementtilähiöitä. Sitä perusteltiin
just sillä,
että lapsi, sä perusteltiin, kun lapsi niin kuin, ei niin kuin tiedä, että mikä on oman kodin ikkuna. Se oli niin kuin, sitten perustui johonkin gestalt-psykologiaan. Mutta sitä niinku, sillä sitten oikeutettiin sitten, tai että seuraavaksi ruvettiin vaatimaan, että pitää olla postmodernismia ja talojen pitää olla vähän hassusti muotoiltuja erilaisia ikkunoita.
Kyllä välillä tuntuu siitä, että suomalaiset arkkitehdit osasivat ottaa postmodernismista ihan kaiken irti ja vähän enemmänkin.
No oli se täällä vähän niinku lievempää kuin mitä se oli vaikka jossain Ranskassa. Mut
Suomessa sattui olemaan paljon löysää rahaa just sen postmodernismin aikaan. Niin. Täällä rakennettiin ahkerasti. Mietitään seuraava vaihe. Hyvä tiedä, meillä on 10 minuuttia aikaa vielä ja mä haluaisin teidän kanssa vielä vapaasti fantasioida ja fabuleerata tulevaisuudesta, että mihin tämä uusi uljas Suomi on menossa arkkitehtoonisesti. Tampereelle on noussut pilvenpiirtäjä hotelli. Jotkut politiikot kaavailee puoli vakavasti tunnelia Helsingin ja Tallinnan väliin. Talsinki niminen kaupunki on tekeillään tai suunnitellaan, että Guggenheim-museo on vielä keskustelun kohteena täällä, että mihin tämä homma menee?
Niin, se on kyllä mielenkiintoisella tavalla, sanotaan, jakautunut tämä koko aihepiirin niin kuin käsittely tai nämä tulevaisuuden näkymät, että meillä yhtäällä niin kuin, edelleen niin kuin Suomi tyhjenee laajoilta alueilta ja rakennuksia jää tyhjiksi, käyttötarkoitusta niille ei uutta löydä ja jossakin päin Suomea asunto neliömetri maksaa kerrostalossa enää 500 euroa tai jotain semmoista. Sehän on hyvin surullista ja meillä jää tämmöisiä suuria määriä rakennuksia, joille ei tule mitään käyttöä. Samanaikaisesti meillä on todella niin kuin tämmöisiä suuria, niin kuin hyvin globaaleja kansainvälisiä, niin, kansainvälisen mittakaavan tasoisia jättihankkeita.
Ja myös kansainvälisen rahan.
Ja kansainvälisen rahan. Meillä on hyvin suuria keskuksia. Meillä on Kalasataman suuri keskus valmistumassa rakenteilla täällä Helsingissä. Tämä Pasilan radan toisen puolin alue tulee olemaan jättikokoinen työmaa tulevaisuudessa.
Malmin lentokenttä halutaan korvata asuinalueella.
Se on, ja myöskin on, ja lentokenttä myös tuolla Vantaalla, niin poispäin. Eli kyllä tavallaan tämmöinen kansainvälistyminen ja suuren rahan ja suurten rakennusten toteutus, mä uskon, että niitä tullaan myös niin kuin jatkossa näkemään.
Nopeasti muistutus vielä, että suomalaisesta arkkitehtuurista puhutaan tänään Roman Schatz Maamme-kirjassa ja vieraana ovat arkkitehdit Julius Jääskeläinen ja Rainer Mahlamäki. Julius, tarkoittaako se, mitä Rainer äsken sanoi, että raha ja betoni ja rakennukset ja arkkitehtuuri valuu kaikki Helsinkiin ja maaseutu autioituu entisestään. Ja kun ajaa pitkin Suomea muualla kuin Helsingissä, niin aika paljon näkee, että vuokrattavana tai toimitilaa
joo,
tai joku puhelinnumero.
Joo, ja tyhjiötaloja. Se on sitä kehitystä, mille ei kukaan maha mitään, koska maaseudulla ei ole töitä, koska se työpaikat keskittyy ja se on niin kuin tätä kapitalismin dynamiikkaa, että ei sillä niin kuin arkkitehti paljon voi.
Joku on sanonut, mä olen lukenut paristakin eri yhteydestä sellaisen tilastotiedon, että maailmassa joka päivä 100 000 ihmistä muuttaa paikkaan, mikä lasketaan niin kuin kaupungiksi, mikä täyttää kaupungin käsitteen. Että maaseudulta kaupunkiin. Se on tämmöinen jättimäinen siirros, mikä tällä hetkellä on tapahtumassa. Ja sehän näkyy myös Suomessa. Ruotsissa tämä kehitys on ollut jo pitkään, että siellähän on tyhjää niin sanotusti tyhjä maaseutu ja suuret keskukset, jotka
vetävät. Ja Suomessa se on enemmän oikeastaan enemmän kuin maaseudulta, niin se on pikkukaupungeista isoihin kaupunkeihin. Että se pikkukaupungithan, maaseutuhan on jo käytännössä tyhjentynyt. Että se on nyt niin kuin kaikki haminat ja tämmöiset.
Mitä haasteita se asettaa arkkitehdeille? Okei, te ette kaavoita, te ette rahoita, te ette suunnittele kokonaisia kaupunkeja, mutta mitä tämä aiheuttaa? No,
niin tai kyllä se oikeastaan näin pitäisi olla, että kyllä pitäisi katse enemmän kiinnittää kokonaisuuksiin, ympäristöhoitoon niin kuin laajasti. Että ajatelkaa näitä upeita Suomen viljeltyjä maisemia, että ne pysyy niin kuin kunnossa ja että se rakennuskanta niin myös pystyttäisiin käyttämään jollakin tavalla. Että kyllä minusta niin kuin enemmän pitäisi kiinnittää Suomessa paljon enemmän huomiota ja keskustelua niin kuin kokonaisuuksiin yksittäisten rakennusten sijasta, että ei se nyt ole niin suuri ongelma, onko jonkun täällä jonkun koulun julkisivun väritys mennyt aivan vähän pieleen. Se on aika lailla detaalikysymys, että jos ajatellaan niin kuin laajemmin Suomen tilannetta ja tätä rakennettua ympäristöä. Eli kaupunkisuunnittelu, yhdyskuntasuunnittelu, niin mun mielestä sen niin kuin rooli, korjausrakentaminen liittyy tähän myös, niin niiden niin kuin ne topikiin. Mutta se, että onko jo minkälaiset mahdollisuudet siihen on sitten, että meillä arkkitehdeille on ainakin nyt itse, kun olen urani tehnyt yksittäisten rakennusten kanssa, se on helpompi ottaa pöydälle tilaohjelma ja ryhtyä, laittaa huoneita järjestykseen ja funtsia vähän, että miten ikkunat tehdään ja muuta.
70-luvulla puhuttiin valtakunnan suunnittelusta, niin kuin yhdyskuntasuunnittelun niin kuin ylimpänä tasona, mutta se täytyy sanoa, että siihen ei niin kuin uusliberaalissa Euroopan unionissa.
Neuvostoliitossa puhuttiin suunnittelutaloudesta. Sain juuri kuulla viisailta taustatoimittajalta, että Suomessa on jo yli 60 kunta, jossa on enemmän mökkiasutusta kuin vakituista asutusta. Että siinä mielessä tämä autioituminen kyllä pysähtyy ainakin kesäksi hetken. Suomessa ollaan rikkomassa tabuja, että Suomeen ei rakennettu korkeita rakennuksia, koska ei ollut perinteitä. Silloin täällä on joku benjihyppy, Kotkan meripäivillä oli joku nostori, Pekka Niska, ja sitten oli näsineula vai mitä niitä nyt on, ja sitten tietysti jokunen majakka eksoottisessa paikassa, mutta nyt on suunniteltu tänne Pasilaan jopa oikein kunnon pilvenpiirtäjä. Mitä te arkkitehdit sanotte?
No se on
onko
osa,
se suuri se on tabu vai onko, näyttääkö Suomi, että meillä on varaa fallussymboliin nyt?
Se on osa tätä globalisoitumista. Että mä oon ihan tyytyväinen siihen, että suomalainen arkkitehtuuri on ollut vähän semmoista vaatimatonta. Mun mielestä se on ollut hyvä perinne, mutta ei se tietenkään sitten tuolla, kun niinku, nimenomaan nämä kansainvälisten sijoittajien rahat ratkaisee sen, että mikä projekti lähtee, niin siinä fallossymboli on ihan hyvä myyntikeino.
Onko ne siis, toimiiko tuommoinen statussymboli? Viime vuosina on rakennettu oikein hysteerisesti kilpaa maailman korkeimpia rakennuksia. Joo. Pitääkö Helsingin nyt osallistua tähän?
No siinä on juuri niin kuin nämä kaksi tasoa, että yksi on tällainen niin kuin symboliarvo, että halutaan rakentaa korkeata, että uudet kaupungit näyttävät, että täältä pesee ja se on niin kuin vahvan liike-elämän ja tällainen viriliteetin tunnusmerkki, että siinä mielessä ehkä voidaan puhua erilaista fallosymbolista, mutta sitten se
toinen puoli, on sitten sen vastakohta.
Joo, mutta toinen puoli on se, että korkeita rakennuksia, että niiden niin kuin historiallinen taustahan on taloudessa, siis että on sanotaan ainoa keino, maa kallista, business pitää pyöriä ydinalueella, ja koska se ei voi olla leveä, niin pitää panna juttuja päällekkäin, ja sillä se on Yhdysvalloista liikkeelle lähtenyt 1800-luvun puolessa välissä. Kyllä mä oon pitänyt hyvänä, missä nimessä tuonne Helsingin kantakaupunkialueelle pidän nostaa mitä korkeita taloja, miksi niitä siellä tarvittaisiin, mä en sitä ymmärrä, mutta se, että nyt Pasilaan tehdään, okei, se on täällä, tästä voi tulla ihan okei, Kalasatama sama juttu, että on tietyt valitut alueet, mihin voidaan tehdä korkeampia.
Eli uutta saa rakentaa ja rohkeasti, mutta vanhaa ei saa lähteä pilaamaan.
Näin. Se on totta, että tuommoinen niin kuin tasakorkuinen kaupunki, mikä Helsinki on samalla lailla niin kuin Berliini tai Pietari, niin se on vähän semmoinen, että se on semmoinen julkishyödyke, joka on äärettömän helppo yhden vastuuttoman pilata. No onhan siellä hotellitorni, eikä se nyt ehkä sitä ole pilannut, vaikka eikö se rakennettu niin kuin rakennusluvan vastaisesti.
Joo, siitäkin on sanottu, että paras paikka Helsingissä on olla siellä baarissa, koska silloin se rakennus ei näy.
Onhan se muutenkin niin, että Suomessa on tuommoisia inhokkeja, esimerkiksi Makkaratalo tai Merihaka. Kaikki puhuvat niistä ikään kuin ne olisivat suomalaisen arkkitehtuurin suurimpia syntejä, mutta kuitenkin
suojelukohteita.
Kaikki tykkää niistä salaa ja kaikki sanoo, että on sisältäpäin katsottuna se Merihaka, se on itse asiassa aika hieno.
Tämä on myös osa yleiseurooppalaista keskustelua, tämä niin kuin brutalismin kunnianpalautus. Se on Englannissa jo suht pitkällä ja muissakin maissa, että Suomi tulee tässäkin pikkasen jälkijunassa.
Joo, ja musta tuntuu juuri, että ihan meidän niin kuin nuori arkkitehtipolvi, vielä niin kuin sinua nuorempi, niin se on ihan iso juttu tällä hetkellä, ja niitä arvostetaan ihan eri tavalla tänä päivänä. Niissä nähdään myös jo niin kuin arvoja ja mahdollisuuksia, tämmöistä kapasiteettia, että täydennys rakentamalla näitä, esimerkiksi jotain Merihakaa, tai laittamalla sitä jollakin tavalla vähän uuteen uskoon, jollakin tavalla käsittelemällä, niin sehän on yksi tämmöinen arkkitehtuurin
suuntaus. Siinä tulevaisuuden trendi, korjaus ja muutosrakentaminen, että muutetaan liiketiloja asunnoiksi kaupungeissa.
No se varmaan tulee paljon olemaan, mutta mä luulen, että se on enemmän sitä käytännön liiketoimintaa, että ei sitten semmoista niin kuin kauhean vetävää arkkitehtonista suuntausta saa, että lähinnä siinä brutalismissa mä luulen, että puhuttelee se, niin kuin, että joskus on ollut tämmöinen tilanne, että niin kuin rakennusaineet, rumatkin rakennusaineet, niin kuin betoni, on voitu näyttää semmoisina kuin ne on, ja on voitu käsitellä sitä rakentamista rakentamisena, eikä niin kuin jonkinlaisen niin kuin semmoisen kiilotetun kuoren pykäämisenä, että se on varmaan mun ja vähän nuoremmalle polvelle.
Rehellisesti ruma.
No semmoinen, että niinku, et on muullakin on väliä kuin sillä, että onko hienon näköistä.
Joo, että ei, pelkkä tyylikkyys ei riitä. Tai se on väärä niinku perusasenne.
Hyvä, ainakin Suomessa. Jossain toisessa kulttuurissa niin tyyli riittäisi ihan kevyesti. Suomessa pitää
vaikka
olla
Belgiassa
jonkin verran laatua.
No kyllä me olemme tyyli-ihmisiä, me olemme niin kuin Italian ja latinomaiden sukua, niin kuin espanjalainen arkkitehtuuri, se on fantastisen. No,
jos italialaista tyylikkyyttä ja suomalaista laadunvalvontaa yhdistetään, niin siitähän tulee saksalaista. Okei, lyhyesti vielä, Guggenheim, kyllä vai ei? Kannattaako Guggenheim? Ei.
Mä olen tuomariston jäsen. Kyllä.
Okei, kyllä jos sä saat sen suunnitella.
Mieluummin rahat nuorisotaloihin ja ruohonjuuritason kulttuuritoimintaan.
No, pitää katsoa, se keskustelu käydään myöhemmin.
Mä olen sitä mieltä, että Helsinki voisi profiloitua, Suomi voisi profiloitua siten, että meillä on maailman ensimmäinen yhdistetty modernin taiteen lastensairaala, Guggenheimin lastensairaala. Suuret kiitokset Julius Jääskeläinen ja Rainer Mahlamäki. Meidän tunteroinen lähestyy loppuaan ja haluaisin kertoa teille vielä ilkeän arkkitehdin vitsin kaksiosaisen lopuksi. Tiedättekö te, miksi arkkitehdit eivät pääse taivaaseen?
Mm-mm. Ei.
Koska Jeesus oli timpuri. Ja tiedättekö, miksi taivas on täydellinen paikka?
No varmaan liittyy edelliseen.
Koska siellä ei ole arkkitehtejä. Suuret kiitokset. Anteeksi. Rakentakaa meille lisää upeita taloja ja varmistakaa sitten, ettei katosta vuotaa läpi vettä. Dankeschön und tschüss.
Kiitoksia.